Čelisti. Každý čtvrtek mezi 18. a 19. hodinou se vrháme do rozbouřených filmových vod. Čelisti. Kritický útok Aleše Stuchlého, Dana Řeháka a Víta Šmarce. Každý týden v Čelistech na rádiu Wave.
Vlny moří, loď svalí dív, jediný lodi. Plody moří s láskou tvoří, fruty di mare.
Pojďme si hrát, přátelé. Plody moří na rádiu Wave.
Musím říct, to je nejoblíbenější jídlo, pizza fruty di mare v přímém přenosu na rádiu Wave.
Okamžitě, jsou tady Čelisti, Vítek Šmarc, alias Lidský filet, ahoj.
Se cítím jak mražená chobotnice, ahoj.
Čustý výplody.
Mořská okurka na žák. A mikrofonu.
A muré na mikrofonu, ale stuchlý.
Pojďte si hrát, pane admirál. Tak, Čelisti, dneska to bude hodně o tom, že Dan byl oklamaný, čím a kým, to si řekneme zanedlouho. Pak se vrátíme na planetu opic, do takového malého úseku jenom teda planety, nakonec se ukázalo, bude to velká válka nakonec. No a do třetice dvojitý milenec, Vít Šmarc, jeho životní role, co se dá dělat?
Já jsem trojitý v poslední.
Jo, do životní role.
Psychosexuální teror zavládne kolem plus sedmi. Teď už jsem na sledě novinky, Dané, odpal to něčím kultivovaným, prosím tě.
Ale hodně kultivovaná je Blake Lively, obzvlášť když si vezme v mělčině pěkný bikiny. Vítek o tom tady referoval moc hezky a k tomu se váží hned dvě novinky. Jednak režisér, jehož jméno neumíme kontinuálně vyslovit, asi Chom Coletzera nebo Jean Coletzera, španělo-francouz, který měl tenhle žraločí horor na starost, tak by měl zdědit Suicide Squad 2. Tak to jen tak mimochodem, myslím si, že tomu moc nepomůže, bude to strašný jako jednička Davida Ayera. Na to ale ještě naváže Vítek a já mám malou věc o Blake Lively, která by měla hrát ve snímku, bude to takový Bond v sukních, bude to dokonce produkovat Barbara Broccoli a celý ten bondovský tým a bude to příběh ženy, která už rezignovala na život, chtěla se na všechno vyfláknout. Každopádně pak se dozvěděla, že smrt její rodiny, která tohle tu rezignaci zapříčinila, není jen tak samo sebou. Začala pátrat, stal se s ní zabiják a rozhodla se to řešit. Tahle ta britská vlastně hrdinka, právě jak jsem říkal, bondovská, pochází z literatury, jmenuje se Stephanie Petrick a právě to bude hrát Blake Lively v tomhletom akčním snímku, který se bude točit po celém světě.
To jsou mělčiny.
Já vám zase budu říkat o tom, co David Ayer nebude dělat, ne, co dělat bude. Rozhodně nebude dělat adaptaci, nebo pardon, remake filmu Scarface, týhletý klasiky Briana de Palmy z 80. let. Poměrně čerstvá informace, že od tohohle filmu odstoupil, je to tuším už asi čtvrtý režisér. Kolem toho filmu se motali třeba David McKenzie, autor, myslím, velmi, velmi dobrýho filmu Hell or High Water, a nebo Antoine Foucault, a nebo Peter Berg. David Ayer prostě nabídl studiu údajně vizi, která je příliš temná, což mě teda u gangsterky ani nějak nezaráží, že příliš temná, ne? To je na pořádku, ne?
Ale to bylo jako Blody moří.
Nesmí se to být. No tak to je jako hodně sluníčkový. To zase úplně
vyletněný,
se
prostě.
Vyletněný úplně. Já tady mám jeden vyletněný festival hodně, Locarno, od 2. do 12. srpna letos. Myslím, že to bude hodně soft, jo, v některých ohledech. A v některých hodně hard art.
Máš opalovák sebou?
To samo opalovák. Já nic jiného nepoužívám, samozřejmě. Byla ohlášena soutěž a všechny ostatní sekce. V podstatě nikoho tam neznáme, je tam pár povědomých jmén. Danny Cott, který teďka navštívil Karlovy Vary a vedl to první podání, tady instruoval mladé filmaře, jak mají točit. Za náš oblíbenec, nový snímek bude o, tuším, 6 bodybuilderech. Vítek se nakonec tam nevešel, ale je tam Jiří Krampol.
Těsně. Kamil Fila taky neprošel tak, sítem.
Ne, neprošel sítem, jmenuje se to A Skin So Soft. Z těch známějších jmen ještě Wang Bing, což je takový prominentní čínský dokumentarista, z kterého se stal autor celovečerních fikčních filmů, vidíme Mrs. Funk. Raul Ruiz a jeho nový snímek, tam za decentní problém považuji fakt, fakt, že tenhle režisér už je 6 let mrtvý, ale...
Pořád točí,
musel to dodělat.
Ne, někde jsem se dogooglil, že to je, jako, natáčel 6 dní v Chile v roce 1920 a tenhle ten footage prostě teďka byl konečně sestříhán a zpracován do celovečerního tvaru. Můžeme si o tom myslet cokoliv, nepůjdu na to. Jinak téma v Lokarnu, režírující herci Serge Bozon, jeho Madame Hyde, tam Isabel Iper bude hrát nějakou fyzioterapeutku, Vítku, jo, která prochází jako změnou osobnosti.
Čiže to bude takový jako wellness festival, koukám.
Wellness.
Bodybuildeři, terapeutky.
A ještě jeden tip, takzvaní herci režírují snímek Lucky z Ameriky, je to režijní debut herce Johna Carrolla Lynche, možná znáte ze Zodiaku nebo z Jackie, kdybyste ho viděli, jak se ho vybaví, to je takový plešoun. Ten sleduje cestu 90-letého ateisty, takže mě moje v podstatě v podání Harryho Deana Stantona, který znáte z příběhu Alvina Strita, různé zvláštní postavy, které obývají jeho pouštní město zcela mimo mapu, hrdina, který se ocitá na sklonku života, je nasměrován k nějakému sebepoznání. Docela se o tom filmu mluví už před Lokarnem, to uvidíme, spousta potenciálních objevů. Trošku mi kazí náladu, že šéfem poroty je Olivier Assayas, ale co se dá dělat, herecký ceny dostanou Adrien Brody a Matěj Kasovic.
Taky není zrovna.
A to už se ví.
To už se ví, každopádně. Chceme si to předělat takzvané písničkou?
Nebo? Ale jo.
Tak jo.
Tak tam pust Polony Moří znova.
Ne, to bych mohl. Mám tady pro vás vzkaz. Empress of Go to Hell. Posloucháte Čelosti na rádiu Wave. Tell me about my potential. Go to hell. Do mentálního pekla se ponoříme zase jednou.
To je hodí.
Pěstujem naši oblíbenou disciplínu, vysvětlíme.
Jistě tak.
V dalším vstupu vám vysvětlíme, co jsme mysleli tím prvním, jo. Dane, je to tvoje opět.
Přesně tak, jak jinak. Prostě když říkáme novinky, neříkáme nikdy celou pravdu, nikdy vůbec žádnou. Jak jsem mluvil o té bondovce nebo polobondovce, pseudobondovce z Blake Lively, tak jsem samozřejmě neřekl její název. Bude to The Rhythm Section. Tak se to bude hezky jmenovat. A když mluvíme o těch bondech, tak Christopher Nolan se teď u příležitosti Dunkerku opět nechal slyšet, že námět James Bond a ta postava mu není vůbec cizí a že by se toho klidně zhostil, ale musí ho ti tvůrci potřebovat, že se o tom s Barbarou Broccoli bavil, že si sedli, že by jako věděli jak, ale že by to musel restartovat, trochu to udělat jinak, než se to dělá teď, a má pocit, že ta série nepotřebuje, aby byla pojata jinak. Nevíme, jestli se Daniel Craig vrací nebo se nevrací, to se ještě dozvíme, vypadá to teď spíš, že jo. Každopádně Christopher Nolan čeká, až se to bude restartovat, až se to prostě bude dělat takzvaně po jeho a až si o to řeknou.
Já mám trochu pochyby o tom návratu, to už asi třetí zaručená zpráva, kterou rozšířil britský bulvár. Všichni to přijali, jako že to je hotová věc, ale
není to hotová věc.
Oficiálně to vlastně nikdo neřekl, a jestli Daniel Craig se vrátí, je pořád otazník. Už je to trochu zneklidňující, jak se to pořád odkládá.
Já jsem úplně v nervech.
Možná by ta série už potřebovala opravdu nějaký krok někam. Myslím, že Spectre byl taková jako docela solidní tečka.
Hezká tečka za tím naším příběhem.
Tak, no.
Co máš dál?
Já mám taky člověka, který se pořád vrací, hanebnej Panhard, samozřejmě Quentin Tarantino. Je to nošení teda krve na jatka, asi už jste zaregistrovali, že Quentin oznámil, respektive neoznámil. Prosákly neověřené informace.
Krev prosákla.
Prosáklo.
Prostěradlem.
Přesně tak, pode dveřma prosáklo trochu krve. Quentin sám říkal, že dělá jakési historické rešerše o 60. a 70. letech. Teď je možné vysvětlení, proč jeho další film by údajně měl pojednávat o chvalném vrahovi Charlesu Mansonovi, který si chtěl vyřídit v 70. letech, pardon, v roce 69, si chtěl vyřídit účty s jedním hudebním producentem a vlámal se do bytu, kde jeho gang zabil 4 lidi, včetně těhotné herečky a manželky Romana Polanského, Sharon Tate. Já nevím, tohle je takový zvláštní námět, mně přijde, že Charles Manson občas i z poměrně soudných umělců dělá tak trochu dementy. Já se trochu bojím, jestli tohle skutečně je jako dobrý námět pro Quentina Tarantina, jak se k tomu vlastně postavit, protože samozřejmě to jsou dost ožehavé věci. Roman Polanský stále žije, ty vraždy jsou poměrně pořád jako v živý paměti. No. Je to dost citlivý téma.
A já mám pocit, že Quentin Tarantino vždycky jako vybalí celou řadu projektů, na kterých pracuje, za 2 roky se ukáže, že dělal celou dobu něco úplně jiného. Úplně nevím.
Tady údajně už měl být dokonce oslovený Brad Pitt, Margot Robbie, která by měla hrát právě Sharon Tate a Samuel L. Jackson, ale všechno jsou to zatím jenom takové
jako, bzučící mouchy.
Jakože už by to měl mít i napsané.
Že bych chtěl ještě Jennifer Lawrence do toho zapojit a takovýhle věci. Už jsou tam psalo docela oficiálně. Co, o čem se nepsalo, co víme jenom my, je, že pracovní název toho filmu je Křižáček. Uvidíme, tím navážu na to, co už asi všichni víte, ale protože jsme minulý týden vysílali z Karlových Varů a typovali jsme co a jak, tak si to musíme říct, jak to dopadlo. Křižáček, český film, první český film po 15 letech, vyhrál Křišťálový globus, tedy hlavní cenu na festivalu v Karlových Varech, nový snímek Václava Kadrnky, zvláštní cena poroty pro Chlapi nepláčou, náš favorit soutěže, vynikající film bosenského režiséra Alena Drljeviče. Cenu za režii si trošku absurdně podle ohlasu odnesl slovenský tvůrce Peter Bebiak. Ta čára, to je trošku bizarní rozhodnutí. Jak to popisovali kluci? Mix čeho to bylo?
Já už nevím, ale myslím, že těch čár teda muselo padnout víc, než padlo tohle rozhodnutí, protože to je otřesně zrežírovaný film. Teda.
Co se týče hereckých výkonů Jovita Budník a Elian Umuhire za drama z rwandské genocidy Ptáci zpívají v Kigali a ruský herec Alexandr Jacenko za roli lékaře v Arytmii ruské, jinak tam padly ještě nějaká zvláštní uznání pro Breaking News, rumunský film A drobné si nechte, to je oblíbená replika Víta Šmarce a Dana Řeháka ostatně taky. Na východ od západu vítěz, jak Víťa Česnek, vezl Jochu Vrtáka do Duchoďáku.
A my to neviděli.
My jsme se to strašně těšili.
My jsme to neviděli. Jo, to je neuvěřitelné.
No a vyhrál to tu druhou soutěž.
No, to je neskutečný.
My to musíme dohnat.
A jakou názvu to vyhrálo.
A pro forma divácká soutěž, snímek Wind River, recenzi přišel nahrávat Vítek Šmarc asi před hodinou a půl. Nebylo volné studio, takže ji nikdy neuslyšíte.
To je
počkáme si až na nějakou premiéru, která asi taky nebude.
Nebude nic.
Protože
nebude.
Zatím žádný distribuční datum tohle filmu není.
A nebude.
To byl sen.
Dáme si aspoň Dizzyho Raskla, Boťugu na Dunu. Máte ještě něco pěkného?
No já mám takovou
vlastně. No tak ještě
ještě. My se dneska budeme bavit o planetě opic, takže takovou drobnůstku. Matt Reeves, už to tady padlo, bude režírovat nového Batmana, kterého převzal po Benu Affleckovi, který samozřejmě zůstává v hlavní roli. Co je zajímavé, on slíbil takový ten nový noárový nádech Batmana a dokonce kvůli tomu vyhodil i scénář Bena Afflecka, nevím, jak se Benovi bude spolupracovat s člověkem, který mu zahodil scénář. Bude se prostě začínat úplně od znova. Já myslím, že ten Batman stejně nikdy nevznikne.
Já doufám.
Řekl jako sorry a hodil to výškam. Každopádně jenom malinká věc z Netflixu, který chystá adaptaci docela pozoruhodných komiksů The Umbrella Academy, které jsou o superhrdinech, kterým se moc nedaří. Je to taková dysfunkční superhrdinská rodina. Mě hrozně pobavily názvy těch jednotlivých hrdinů. Jeden se jmenuje třeba Drp. Jiný Kraken, Seance, číslo 5 nebo Horor. Prostě příjemný chlapíci. Zatím komiksem stojí Gerard Way, což mimochodem, jestli máte rádi Michael Chemical Romance a přesto nás posloucháte, tak by vás mělo zajímat ještě víc. Ten komiks je pozoruhodný, stojí za to vidění a Netflix, jestli se pustí do 10-dílní série, mohla by to být z toho superhrdinský univerza vzatá věc z úplně jiný strany a podle mě dost zajímavá. The Umbrella Academy.
Dobře,
asi deštník.
Asi deštníček, to je pořádný grimeový návrat. Dizzy Rascal, Očiku na Duhu, finally. Ještě můžeš něco říct, jestli chceš.
Jo už.
Ten takový kramat.
Ještě ten smek stojí za prd nový, jo.
Grimeový peklo, masivní věc. What you gonna do, Dizzy Rascal je zpátky. Jasný,
what you gonna do when they come for you.
No jasný. Tak tímhle jsme se nechali oklamat docela rádi. Budeme mluvit jenom chvilku o filmu, který jsme tady už zmiňovali v souvislosti s festivalem v Cannes, kde o snímek The Beguile, samozřejmě nová Sofie Coppola, která si odnesla z Cannes cenu za nejlepší režii. Samozřejmě jí to přejeme, i když náš názor by byl možná trošku jiný. Připomenu, že jde o remake filmu z roku tuším 1971, ty natočil Don Siegel s Clintem Eastwoodem. Tady ho točil s Klidem, ale Sofie ho taky točil s Klidem, možná až moc velkým, ne?
Ještě předtím nějaká knížka.
Jo. Ano, to je adaptace Tomase Kalinen. To je velký Kalinen. Možná to Klidu v té adaptaci je opravdu dost. Sofia Coppolová se pokusila o jakýsi, řekněme, lehčí tón, zároveň o takový menší feministický twist, to znamená, že větší pozornost vlastně dopřává v tomhletom případě těm ženským charakterům, jenom asi zřejmě zřejmě znáte tu zápletku. Jedná se o internátní školu za doby války severu proti jihu. Sofia Coppolová se rozhodla, že to bude internátní škola obydlená výhradně bílými ženami, což samozřejmě v Americe vyvolalo jistou vlnu nevole, ale myslím, že to je poměrně dobře obhájený tím, že ona zkrátka chce mít takový lehčí tón, v tom skoro komediální vlastně v něčem. A sama to zdůvodňuje tak, že téma, tak závažný téma jako otroctví nechtěla prostě odbít jenom okrajově. Pro mě tak trochu okrajově odbývá vlastně všechny ostatní témata, které v tom filmu jsou, s jedinou výjimkou, a to je krása jižanské krajiny a krása tohletý jižanské vily, která je opravdu nasnímaná díky Filipu Lesurdovi naprosto famózně. Ten film má nádherný vizuál, pracuje famózně s přirozeným světlem, hodně svíček a hodně východu a západu slunce. Tomu dodává opravdu takovou tu patinu té jižanské poetiky, ale to je pro mě jako jediná věc, která je v tom filmu vlastně nějak jako robustně rozvinutá.
Tím světlem jsem se kochal taky, na tom velkém plátně to tomu hodně slušilo. Ta režie je v tomto smyslu velmi uměřená, ale pro mě ten film vlastně byl něčím hrozně zbytečný. Neodpověděl mi na otázku, proč dělat remake tohoto filmu po takové době. Nepřináší v podstatě pro mě nic nového, kromě nějakých drobných valér a drobností. Jistě herecky je to zvládnutý. Nicole Kidman má strašně silný rok a ten film patří k těm, kvůli kterým je letos opivována. Colin Farrell spolu s účastí ve filmu Yorgos Lanthimos se ukazuje, že si dovede vybrat originální projekt a trošku se vymanit z té škatulky, ale kromě těch drobností vlastně hledám obtížně důvod. Navíc ten mix žánru se jí tam úplně nedaří. Ten twist, který přijde jakoby v polovině, je pojat tak jako zvláštním humorným až komediálním nádechem a načasováním, který mě z toho vlastně strašným způsobem vykop. Je to film, na který se strašně rychle zapomíná, a vlastně i ty probleskující světla v hezky rámovaných obrazech se rychle jako vypaří.
Myslím, že tam docela dobře funguje ta skupina na těch šťavnatých, jedovatých mrch, jak je tuším nazývá sám Colin Farrell, co funguje o poznání hůře ten mužský charakter, který vlastně a v tomhle filmu se ocitá v takový jako zvláštní skoro viktimizační poloze, protože tam není úplně jasný, kdo je agresor a kdo je teda oběť, což oceňuju, ale vlastně přerod Colina Farrella je vždycky strašně skokový v něčem, toho jeho postoje, tý jeho role v tom vyprávění, a pro mě osobně ta historka jako po vypravěcký stránce nefunguje úplně důsledně. Není to ani nějaká jako důsledná feministická reinterpretace, ale vlastně to není ani nějaká jako správně žlučovitá komedie. Je to tak něco mezi.
To podvracením nějakých mužských fantazí, to je interpretace, která se vkrádá na mysl asi některým americkým kritikům. Já to tam úplně nevidím. Musel bych se do toho trošku tlačit, což je v pořádku, dobře.
A musím si tomu říkat, že se tak říká jako všemu teďka, že to je podvracení male gazingu a mužských fantazí, já nevím.
Tak by se to brát jako taková hašteřivý souboj dam, který zkrátka mezi sebou bojují o přízeň muže, a když nakonec jim to nevychází, tak se ho zbaví. Těch náhledů je možných více. Možná, jestli by si chtěl ťuknout do toho, co si dneska rozjel na Facebooku a jaká diskuze se vyrojila kolem absence určitých postav a řekněme rasové otázky v souvislosti s tím filmem, možná takový zajímavý dodatek, o čem se teďka píše v souvislosti s tím filmem.
To souvisí právě s tím vynecháním. Vlastně už v knižní předloze byl jeden charakter, byla tam černá. Byla ta Míšenka. To samé vlastně bylo potom v adaptaci Dona Siegla. Sofia Coppola se z důvodu, který jsem tady uvedl, rozhodla, že to zkrátka vynechá, protože ten film má jiný tón, všímá si jiných věcí. Mě trochu zaráží, že vlastně tady není vůbec žádný respekt nějakému režijnímu rozhodnutí, jo? Že tyhle ty jako agresivní feministické interpretace vycházejí z toho, že ten film prostě musí něco ukázat, musí zohlednit něčí světonázor. Jinak se vůbec nehraje na nějaký interpretování toho, co v tom filmu nakonec je a proč. Já myslím, že ten film je o úplně jiných věcech, než je rasa. Tady se hraje skutečně se skupinou takových spovykaných slečinek a hraje se s tím v podstatě v tomhletom smyslu, jak jsem říkal, docela dobře. A myslím si, že jako snaha nutit ten film k tomu, aby se jako vyjádřil teda krasový otázka, aby zaujal nějaký stanovisko, je vlastně dost necitlivá. Obzvlášť v tomhle případě, kdy to není jako primární téma. Já bych chápal, kdyby jako hlavním tématem filmu byla válka severu proti jihu a otázka otroctví, ale to není. To je film o úplně jiných věcech.
Tak, Sofie Coppola, doufám, že příště nějaký trošku originálnější námět. Mám pocit, že je v něčem vyčerpaná, že jakoby neměla o čem točit, že vrchol té subtilní tvorby bylo Summer, trošku nedoceněný film Odnikud někam. Tohle to pro mě míří trošku Odnikud někam, whatever, co se dá dělat. Zdravíme kapelu Bert and Friends. Já jsem zapomněl říct, že úvodní track patřil právě jim, Plody moři, ale protože dneska to jsou hodně pocity lomeno haluzinace, tak si dáme i track, který se právě tak jmenuje. Posloucháte Čilisti na rádiu Wave. To je psychedelie. GMT český, Tame Impala, Beach Boys, co ještě dané?
A Daft Punk.
Taky.
Měli lásku jeden, a pane, můj oblíbený.
super, super paradise.
Těžko rozsledovat všechny ty vlivy, víš?
To je nádherný.
Podivnější než Ryan.
Podivnější než dvojitý milenec. Já jsem se rozhodl, že před každým filmem tady budu předčítat tagy, které jsou u tohle filmu...
Který jsi napsal, když jsi byl mladý.
Pozor, které jsou u tohle filmu na ČSFD. Takže dvojitý milenec, jo. Mm-hmm. Sex, tajemství, doktoři, bratři, krev, deprese, těhotenství, dvojčata, psycholog.
No všecko nádherný. To tam je.
Ale nezapomeň, podle knihy.
Podle knihy, dobře. No,
ale
knihy.
A Vetřelec, samozřejmě. François Ozon, trošku se nadecháme, jo, malinko se nám z toho zatočí hlava.
Hodně po bouřce teda.
Hodně tvůrce, kterýho já jsem nikdy nemusel, možná ten postmoderní sitcom.
Jeho bazén ti nesetl.
Jeho rana, ani ten bazén mě set hodně chlorovaný, ale ty postmoderní začátky, dejme tomu, od té doby vlastně to všechno bylo víceméně pro mě středně nesnesitelný, já nevím, jste někdo fanoušek nějakého z jeho titulu?
Já musím říct, že opravdu nejsem.
Pod pískem 8 žen nezaspíval sis.
Právě, já jsem dokonce antifanoušek. Mě to něčím jako právě 8 žen, 5x2, já jsem toho docela dost viděl.
Tak matematický,
hodně číselný takový, no, hodně,
no právě.
Milovník
dvojitý milenec prostě.
Milovník algebry a žen, François Ozon, pochopitelně do toho. Takže karty jsou rozdaný, asi tušíte, jak o tom filmu
budeme mluvit. 2013, jen 17.
Naprostá předpojatost samozřejmě tady na naší straně. Ne, já jsem do tohoto filmu šel dost otevřený. Ten film byl uveden v hlavní soutěži festivalu v Cannes, tam jsme ho neviděli s Vítkem.
Za to jsme viděli Marine Wacht.
Ano, viděli jsme Marine Wacht. Musím říct, že tohleto François Ozonovi nepřidává, to, že jak si má doma tuto divu. Já se rovnou přiznám k tomu, že Winona Ryder už jsem prostě zkrátka po těch asi 25 letech vyměnil a právě za tu herečku, to je její nástupnici a pro mě osobně, ale nemůžu takový vyznání drobný, pojď. Nebo radši ne?
Určitě,
pojď. Já si myslím, že to je momentálně nejkrásnější žena planety, no, je to hezky řečeno, ne?
Tvojí manželci.
Je to rozhodně nejvíc tvůj typ, co jsem po dlouhý době od Střihorokovýho Eduarda, kde byla Winona, tvůj, jaksi megatyp, který věčně opakuješ, tak tentokrát je to Marine.
No, Marina je dobrá herečka, ale tady to měla poměrně složitý, jo, s těma dvěma hlavama. Dva krky, to
má děcko, to víš.
Nelíbí se to každému, no bohužel. No, nechme to. Pojďme zpátky k filmu, já jsem se spotil z toho. Každopádně v Cannes se o tom filmu psalo, jakože to je docela vítaný, jako svěží vítr, protože po všech těch zatěžkaných dramatech přišel totální mindfuck, který si lze užít. Já s tím užitím bych to měl tak jako trošku ambivalentní. Film má skoro 2 hodiny a François Ozon před náma socha, takový psychosexuální thriller, lomeno drama, kde se bere si trošku ználad Davida Lynche, bere si takový ty body hororový prvky trošičku z díla Davida Cronenberga, zároveň je tam určitá snaha o takovou dvojitou, trojitou podvratnost a la Paul Verhoeven. Myslím si, že žádnému z těch tvůrců v tom filmu nesahá úplně ani pokotníky.
Ne, ale myslím, na tebe můžu navázat právě v souvislosti s tímhle myšmašem a vlivů, dalo by se říct, žánrů a různých výpůjček, z kterých je vlastně ten film ulátán dohromady a zároveň z velmi takových jako povrchních pojetí těch jednotlivých postav aktérů a těch hlavních symbolů, o které se celou dobu jedná, jakési vnitřní bujení, bolesti břicha, nádory, rozdvojování se, vnitřní kanibalismus, dvojčata, jakoby střed celého toho příběhu, která se tam objevují v různých, dalo by se říct, reinkarnacích, podobách a podobně. Film, kde se prolíná příběh, kterému věříte, že je realitou, se snovými scénami, abyste nakonec zjišťovali, že je to možná celé úplně jinak. A úplně ve finále zjistili, a to snad není spoiler, že jste pravděpodobně viděli úplně ohromnou kravinu, která celou dobu si hrála na to, kdo ví, jak bude objevná, tak tím bych ten snímek charakterizoval. Chceš mě přerušit?
Ne, tohle je hlavní problém té věci přece, ta překombinovanost, to, no. Že ho to někam neustále vede, ale on se vlastně snaží nás jakoby zabavit. Diváka se snažím zabavit a snažím se mu po té cestě vyskládat co nejbližtivější, jako nejvíc zrcadlivý jako plochy. To je takový opakující se motiv, mnohočetná zrcadla, který jako teda zrcadlí tu mnohočetnou osobnost, Bůh ví, kterýho z hrdinu. Bohužel nejpozději po hodině ta pozornost nějakým způsobem upadá, protože víte, že ten mindfuck nakonec nepovede nikam jinam, než k další jako magořeně, která popírá tu předchozí. I kdybychom na to aplikovali 1000 nějakých psychoanalytických pouček nebo hledali v popkultuře, výsledek maximálně bude guilty pleasure a to musím říct, že důraz je na tom slově guilty pro mě.
Je to tak, navíc právě, kdyby si na to aplikovali jakoukoliv tuhletu řekněme
psychoanalytickou
teorii. Psychoanalytickou co? Ne teorii, prostě poučku, cokoliv, tak by ti to hrozně nevyšlo. Ono se to drží v něčem hrozně naivní rovině. Začínáme terapii a nějakým rozkrýváním ty hrdinky, ale vlastně k něm nikdy úplně nedojde, jako kdyby François Ozon vršil motivy, psal je a o žádném z nich moc dohloubky nevěděl. To znamená, že se jich hodně rychle v tom scénáři zbavuje a mění ty žánry, dostane se takřka až k hororu. Najednou bude ozvrat, najednou chce v další scéně bojovat budovat napětí. Najednou tady má být vážná erotická scéna jako z thrilleru. Takhle se přelívá, ta postava mu úplně uteče, protože najednou její rozvíjení vlastně strašně zoufale nezajímavý v tom, že jde skrz různý takový jeho oblíbený obrazový a dramatický jako prvky, který opakuje. Ještě je to mega estet.
Takový věšák na bizarnosti, rozhodně víme, že je to cinefil, ale jak jsme říkali, k těm vzorům úplně jak úrovně.
A když je přímo cituje, tak bych řekl, že jak v jiných scénách ve svém typickém jednoduchém výtvarném filmu je dejme tomu na koni, ale jakmile začne parafrázovat zrovna Cronenberga dost doslovně, případně Gaspara Noé a podobně, záběry zevnitř vagíny a podobně, to si hned vybavíš, tak je vlastně úplně mimo. Najednou to působí televizně, lacině, nezapadá to do toho celku, ani to, a i ta jeho výtvarnost, která je jinak silná, najednou nefunguje vůbec.
On se snaží vytvořit nebo trošku v nás vyvolat ty cinefilní vášně takovým elegantním rámováním, elegantními jaksi vkusnými prolínačkami a tak dále, ale i tenhle ten jakoby ta dichotomie, ty věčné dvojakosti se taky rychle jako ochodí.
Na tomto filmu dalo by se říct, že jsou nejhezčí dvě rekvizity. Nechci samozřejmě snižovat herectví Marine Wacht, ale ona tam působí skutečně svým způsobem jako rekvizita celé té věci. Opravdu se na to dobře dívá, hraje dobře. Její partner Jeremy Renier, Nemlich, tak myslím, že pro opačné pohlaví má v sobě stejnou vášení, lákavost, pohlednost. A druhá věc, co se mi velmi líbila, je ta galerie, ve které ona slouží, ve které ona sedí, která je plná opravdu pozoruhodných instalací a někdy zajímavější dívat se na ta díla a na to, jak si vybral velmi dobře ty lokace. François Ozon to opravdu umí, než vlastně nějak sledovat ten film, protože nakonec zjistíte, že to je opravdu taková jako lehká hra, ale zase ne dost lehká na to, aby byla komediálně zábavná.
Dekorativní thriller, Le Mans Double, dvojitý milenec François Ozona, přeberte si to, jak chcete, já bych se spíš těšil na novýho Verhovena nebo Cronenberga, i když je pravda, že zrovna David Cronenberg v posledních letech nás tak úplně nezvedl.
Mapiky hvězdám už taky ztratil trochu, no, ale uvidíme, třeba je zas najde.
To trošku pryč. Zola Jesus, Soak, posloucháte Čelisti a za chvilku jdem na planetu opět. Svedem velký boj. Tomák Pavlíček na nás vyskočil z auta.
Chtěl jsem jenom říct, že zaparkoval na přechodu, takže kdybyste ho chtěli pokutovat, prosím vás, no, tak můžete. Zatím to ještě jde, už ne.
Ta sešlost, to se stejně nedotočí. Tak, jdeme na planetu.
Tímhle tempem ne teda.
Na planetu Vopic. Film, který jsme viděli dva dny naspátky, takže byl poměrně čerstvá zážitost. Režie Matt Reeves. Chlapci, načněte debatu o završení této trilogie.
Možná bychom to mohli začít tím, že se na ní podíváme tak nějak zevrubně na celou. Tenhle ten remake a zároveň reboot a prequel a kdo ví co všechno vlastně v jednom, který začal v roce
2011, tuším.
V roce 2011 vzrození planety opic, Rupert Wyatt režie, byl jedním z největších překvapení, které jsme od toho námětu mohli čekat. Samozřejmě planeta opic má asi dohromady 9 dílů, jenom těch starých a už byla já nevím kde a asi já nevím s čím.
9 dílů a z toho jeden je dobrý, což je podle mě rekord.
Ten z roku 68. Tak, každopádně bylo to jedno z největších překvapení, které nikdo nečekal. Ten s ním byl komorní, nastavil různá témata, fakt mnoho vrstevnatý. James Franco v jediné roli, ve které jsem ho dokázal snést, možná za celou jeho kariéru. A na to navázal Matt Reeves s druhým dílem, který byl úplně jiný, ale neméně zajímavý a skoro bych řekl, že se schylovalo k jedné z nejpozoruhodnějších trilogií v tom novém Hollywoodu.
Určitě ten duch té trilogie byl najednou úplně jiný než všechny ostatní série kolem, zatímco všichni ostatní spíš směřovali k těm jako epickým proporcím, k obřím trikovým scénám, tak tenhle ten film nebo tyhle ty dva filmy používali triky vlastně na ty nejsubtilnější rovině k tomu, aby vytvořili fiktivní charakter opičáka Cezara, který se stává vlastně nositelem humanity. Bylo to zvláštní jako pohled na postapokalyptický žánr, kde postupem času se z té apokalypsy stával vlastně happy end, jo? Protože čím dál tím víc jsme soucítili s tím kmenem mírumilovných opic, který se stávali těma skutečnýma revolucionářema, těma nositelma těch ušlechtilých hodnot, ať už to bylo hrdinství nebo sounáležitost, zatímco lidstvo vlastně čím dál tím víc těch v té trilogii připomíná jako negativního protihráče. Pro mě v tomhletom ohledu a nejenom v tomhletom ohledu to byla skutečně jedna z nejpozoruhodnějších trilogií nového milénia a musím říct, ten prostřední díl, především jeho první polovina, pro mě patří k vrcholům současných blockbusterů, tím, jak byl zpomalený schválně, jak byl opřený o znakový jazyk opic a o věci, kterých si běžný blockbustery příliš nevšímá. všímají.
Samozřejmě ještě potřeba zmínit, že byl vržen do temnot, že to je jedna z nejtemnějších blockbusterových záležitostí, která je k vidění, a není to takové to laciné Warner Bros. Temno namalované digitálně na plátno, ale skutečně vnitřně je ten film o samých chmurných tématech, velmi závažných, jak se vypučuje to, co si říkal, že opice jsou spíš lidmi, tak to skoro úkonstní vždycky bylo v Planetě opic. Nicméně tam je spousta jiných motivů, které nějak parafrázoval, ať počínají pokusy na zvířatech ovládnutí přírody a podobně, snaha hrát si na Boha až po tu lačnost a co to vlastně je lidskost a podobně, to, co ke sci-fi rozhodně patří. O to též se možná snažili tvůrci i tentokrát, a přestože my jsme tak trochu s Vítkem možná čekali minimálně důstojné završení, ne-li epické, tak musím už na úvod říct, že se dostavilo velké zklamání.
Já jenom, pro mě to není velký zklamání, pro mě to svým způsobem důstojné završení je, ale nic víc. Líbí se mi, že to někdo překřtil z války o planetu opic na šarvátku na planetě opic, což je takový
šarvátka
jako...
na planetě opic možná. No.
Je asi přesnější.
Ten film skutečně mate tímhle.
Já jsem nemohl být nějak extra zklamaný, protože jsem od toho extra nic neočekával, nejsem žádný extrémní fanoušek, ale pro mě tohleto hra hraná hrozně na jistotu. Prvních 40 minut jsem měl pocit, že sleduju jeden z nejlepších filmů nejen z této série, ale z blockbusterů vůbec za poslední dobu. Fantasticky uměřená, decentní zážitost. Každý obraz má svůj smysl, každý pohyb kamery má svůj smysl. Už jenom úvodní titulky, ve kterých on decentně shrne s vypíchnutím příslušného slova a pojmu, co se dělo v předchozích sériích, dá vidět, že to je promyšlená věc. Matt Reeves, autor jednoho z mých oblíbených filmů, Cloverfield, děkuju. Velmi talentovaný chlapík, ale po té zhruba 3/4 hodině přichází série hodně mizerných rozhodnutí, jak to se týče psychologie hlavních hrdinů, tak i z hlediska narrativního, a ten film vlastně míří někam směrem k vysvobození skrz Deus Ex Machina a
několikanásobného,
a to je velká škoda.
Mě ta lirická první asi 40 minutovka nebo možná dokonce hodina opravdu se mnou otřásla docela hluboce, protože to je film, který pracuje až jako neuvěřitelně důsledně právě s pomalostí, s hloubkou pole kamery, s tím, jak vlastně triky umožňují těm hrdinům, aby hráli pohledem, ačkoliv jsou to vlastně digitální výtvory, tak především teda César uhraje očima jako neuvěřitelný množství věcí. A je to taková jakási postapokalyptická poezie, malinko ve stylu Cormaca McCarthyho, jo, ve stylu jeho cesty, tak jako pomalý putování, který vás najednou ponoří do úplně jiného vnímání časoprostoru, než na jaký jsme zvyklí u blockbusterů. Bohužel, a myslím si, že to můžeme probrat ve druhém vstupu, ten film se pak ocitne v situaci, kdy se prostě musí rozhodnout, co s tou postavou bude dělat, co bude dělat s tím příběhem a k jakému typu završení bude zpět, a skutečně ty rozhodnutí nejsou správný.
Forte 2017. Můžete si chvilku vydechnout, zarelaxovat na bradech a pak se vrátíme na planetu opic.
Už tam jsem, ale...
Sláte čelisti na Radio Wave. Šmarý Josef. Kieran Hebden, a.k.a. Fortet. Jeden z nejlepších producentů na světě. Pořád to trvá, Fort 2017. Vracíme se na planetu opic. Trošku exotické zvuky potím.
Pic.
Hezky.
To dělá všechno Woody Harrelson, samozřejmě.
Pro mě
musím říct totálně over the top figura, která bohužel přidává do tohoto filmu takový nepříjemný karikaturní prvek.
Je to vlastně parafráze zcela zřetelná, parafráze plukovníka Kurtze z filmu Apocalypse Now, ten motiv se tam několikrát velmi zviditelňuje.
Velké holení, takzvaně.
Přesně tak, holení, nebo jeho první zjevení s tou podmalovanou tváří z vody. Má to fakt jeden zásadní problém, a to, že tahle postava, na rozdíl od všech těch ostatních věcí, které v té první polovině fungují skvěle, vlastně působí strašně ploše, je taková jako nedochozená v něčem, jo. Je to vlastně strašně zjevný, proč vlastně tam dávat tu parafrázi vietnamské války jako nějakého přízraku lidské nespravedlnosti a šílenství. Je to fakt málo, je to stereotyp a ten film to neutáhne.
Co já k tomu chci ještě dodat je, že jak moc podepisuju, co řekl Aleš o těch prvních 40 minutách, o tom bezchybném režijním vedení a tom strašném očekávání, které vybudujeme Reeves tímhle s tím, které skončí, jakmile čtyři velmi rozlišitelní opičáci odjedou jak westernoví hrdinové na tu výpravu něco pomstít, kdy se opravdu těšíte na tu neuvěřitelnou dobrodružnou jízdu a místo dostanete bezčasé zastavení plné jakoby paralel metafor o nacistickém koncentráku, jak funguje, plné symbolů vnitřního rozjímání Cezara, který mě svou pacivitou vytáčel možná už i v druhém díle, jak on pořád o něčem dumá. Stejně pro mě vždycky spíš ty vedlejší postavy mi táhly oko skrz naskrz, ať to byl Kóba, geniální záporák v minulém díle, tentokrát je to spíš zábavná postava jakési opičky ze zoo, která si říká Bad Monkey, tak
ten, se film, zima.
Ten film upadne do takového až jakoby rádoby symbolického, pomalého, ale pro mě vlastně jakoby nihilismu, ve kterém se neděje nic a to nic je zakončeno nepříliš v uspokojivým finále, na které jako kdybych celou dobu taky čekal a znova nepřišlo. To je pro mě tak scénaristický laps v tom velkém oblouku a jeho vystavění, že potom tyhle ty jednotlivosti a doslovnosti a nějaký jako přehnanosti už vlastně nedokážu nějak vnímat.
Je to film, který strašně důsledně buduje nějaký dramatický napětí, ale pak ho vlastně nemá do čeho investovat, protože tentokrát tam chybí opravdu postava Ráže Kóby, což byla strašně zajímavá postava, skvěle zahraná díky Terrymu Notarymu. Opravdu tenhle ten jako opičí člověk do toho vnes jako neskutečný napětí. Woody Harrelson je prostě příliš jako očividný typ záporáka, který šablona, ale navíc nemá k tomu Cezarovi jako ten správně antagonistický vztah, takže stejně se tam musí přízrak Kóby zpřítomňovat jako to, co se v Cezarovi pere, a vlastně v tomhle tom je to najednou strašně doslovný, neelegantní, šlape si to na vlastní nohy a není to schopný dospět k nějakému jako opravdickému klimaxu. To, co to nabídne jako klimax, je pro mě spíš takový jako zvláštní plácnutí do prázdna.
No, taky, co chci dodat, je to rozhodnutí scenaristické, o kterém se bavíme pořád dokola, tak jako kdyby ten první akt byl jako kdyby ho psal někdo jiný a všechno, co mohlo následovat potom, a jakože toho mohlo následovat velmi mnoho, úplně nekonečná škála, a nevěřím, že na vině tady byly peníze, protože ten film je formálně tak, každý záběr je udělán tak důsledně a tak draze, že si myslím, že šlo zobrazit cokoliv, tohle to, ten problém není, nechápu vlastně to uchýlení se k takové jako maličkosti a nijakosti, které metrý se ještě natáh, že ten čas zpomalil, a opravdu musíte hodně investovat do toho, abyste vlastně jako úplně neodešli z toho snímku a z toho světa.
To já zase chápu, tohleto rozhodnutí, ta trilogie vlastně stojí na malých věcech, stojí na drobnostech, a i to, že tu válku o planetu opět slibovanou vlastně situují do takhle jako vlastně poměrně malý lokace a do poměrně malého rozměru, to pro mě není problém. Problém je, že i v tomto malém rozměru jsou nucený k velmi, velmi pochybným scenaristickým rozhodnutím. Bavili jsme se tady o Deus Ex Machina a vlastně pro mě jediná působivá věc, která z toho nakonec vyplyne, je ten obraz těch posledních zbytků lidstva jako masek, jo, vojáků v maskách. To je pěkný moment, ale je to jeden z mála, který se povede v tom závěru.
No, scenaristický problém je v těch vlastně zdlouhavých, vlastně trochu nudných fádních dialozích, jo, kde to vlastně scenarista nezvládá, nebo Reeves s Markem Bombakem. Úplný bombok to nakonec nebyl, ta válka o planetu opět.
Navíc bych řekl, že všechny ty motivy byly v druhém dílu už k vidění a mnohem elegantněji. Ale můžu ještě jedinou pozitivní věc, a to je ta výtvarná a formální a řemeslná stránka toho snímku, triková, ta je opravdu neuvěřitelná animace těch opic, jsou dechberoucí, pořád je to lepší a lepší. I omezená škála barev, kterou Matrix používá, ať je to ta úvodní z džungle, nebo později ta zimní, prostě velmi, velmi vystupuje ze všech ostatních, ať už marvelovských, nebo Star Wars, nebo jakýchkoliv jiných blockbusterů. Výtvarně ten snímek, bych řekl, jako mimořádně, proto se na to bude vzpomínat a tam ten svůj talent jako by nestratí až do konce.
Je to strašně poctivě udělaná práce, opravdu je to jako připomenutí tý starý dobrý hollywoodský filmařiny, a zároveň pro mě to zůstává cený v tom, že to je trošku jiný než ten původní film o planetě opic, právě tím, že to absolutně přenáší tu humanitu na ty opice. Už tady není ten Charlton Heston, už tady není ten varovný moralistní aspekt, že lidstvo se zničí samo. Je to vlastně v něčem jako dost důsledná metafora postapokalyptický dehumanizovaný společnosti. Apocalypse, ale čekal jsem teda podstatně větší hukot nakonec.
Jo, něco jako ve světě podle Daliborka, jenom abych připomněl, pokud jste čekali ho v tomhletom díle, rozpomeňte se na minulý týden, tam jsme mu věnovali společně s Vítkem a s Tomášem Stejskalem poměrně dost místa, tam jsme ho takzvaně už odbili. Pokud čekáte na naše vyjádření ke komedii Pěkně blbě, dočkáte se jí možná příští týden, pokud stačíme nakoukat, protože dominantní dvě témata příštího týdne bude Valerián a Týden divů a Město tisíce planet a do toho samozřejmě Dunkirk. Víte, pátek odjíždí na nějakou planetu.
Je, pěkně blbě dneska
teda. Na třetím měsíci Jupitera, ale umíš snášet bolest. takže si pozveme některého z hostů, nevím, jestli to bude Tonda, Kamil, Tomák, nebo někdo jiný, to se nechte překvapit. Každopádně Čelesti zase za týden. Dané, Vítku, čau.
Bombák.
Čau. Buďte dobří, na závěr bombáci. Lil Wayne.
Ahoj.
Bloody Mary. You ain't let you just preheat it. Can't quit, I'ma keep leaning. Smoke gas, I'ma keep premium.